ผู้ชมคะเมื่อเราปฏิบัติธรรมกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่จะมากราบเรียนถามคำถามต่างๆจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลช่วงเวลาที่ท่านจะได้นำเอาพุทธวจนะมาตอบคำถามของพวกเรานะคะและมาถึงตอนนี้เรื่องที่ดิฉันจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เป็นเรื่องแรกเนี่ยแต่ฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคงอาจจะเคยสงสัยอยู่บ้างเหมือนกันว่าเอ๊ะพระนามของพระศาสดานั้นเราสามารถจะเรียกอย่างไรได้บ้างเพราะว่าเห็นบางคนก็เรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกอย่างนี้บางคนคนเดียวกันนี่เอ่ยนามพระพุทธเจ้าหลายแบบเหลือเกินอย่างไหนถูกที่สุดเราจะไปกราบเรียนถามท่านอาจารย์ด้วยกันค่ะตกลงจะสามารถเรียกพระนามพระพุทธเจ้าได้อย่างไรบ้างคะแล้วก็อย่างใดที่เรียกแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสมบูรณ์ที่สุดในคำเดียวด้วยค่ะ
คือชื่อแทนถ้าจะเอาว่าชื่ออย่างเดียวชื่อแทนพระเจ้าเนี่ยก็มีหลายชื่อ
ค่ะ
อย่างธรรมกายนะก็เป็นชื่อแทนพระพุทธเจ้า
อ๋อค่ะดิฉันสามารถที่จะเรียกพระองค์ว่าพระธรรมกาย
นะฮะ
ค่ะ
หรือว่าพรหมกาย
พรหมกาย
ใช่หรือว่าธรรมภูตะธรรมพูดนะหรือว่าพรหมพูดเนี่ยนะหรือว่าสีหะราชสีอย่างนี้ครับ
ไม่คุ้นสักชื่อเนื้อค่ะที่ท่านพูดมาน
ะฮะ
ต้องการคำอธิบายด้วยแล้วก็ปรากฏที่ไหนบ้างดิฉันไม่เคยสังเกต
ก็อยู่ในที่ตัดกับวาเสถากับพารัฐวาชะเธอมีชื่อมีโคตรต่างกันมีตระกูลมีวรรณะต่างกันเนี่ยแต่เมื่อเข้ามาในธรรมวินัยนี้ก็จะเหมือนกันหมดคือชื่อว่าสมณะสักยะปุตติยะเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนะแล้วก็พระองค์ก็จัดเรื่องชื่อแทนพระองค์นะว่ามีชื่ออะไรบ้างนะ
อ๋อนี่ก็คือชื่อทั้งหลายที่พระพุทธองค์ตรัสพระอาจารย์คะอย่างธรรมกายเนี่ยดิฉันพอเดาได้ว่าสงสัยเป็นกายที่เป็นที่ตั้งแห่งธรรมนะคะแต่พรหมกายนี่สิคะ
พรหมเป็นคำพูดกลางๆเรามักได้ยินคำว่าพรหมหมายถึงพรหมที่เป็นพระพรหมอะไรอย่างเดียวจริงๆเป็นคำกลางๆที่ใช้กับผู้ที่สูงสุดผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์แสวงหาสิ่งสูงสุดนะนั้นอย่างพราหมณ์เนี่ยก็คือผู้ที่แสวงหาสิ่งที่สูงสุดคนจะเป็นพราหมณ์นะพราหมณ์ก็เป็นคำกลางที่ใช้ได้กับทุกคน
กายของผู้แสวงหาสิ่งสูงสุด
ใช่เพราะนั้นทุกคนเนี่ยแสวงหาสิ่งสูงสุดคือนิพพานคือความไม่ตาย
ค่ะ
ใช่ไหม
แต่ชื่อที่เราคุ้นๆเนี่ยอย่างกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสนามพระองค์เองอย่างนี้บ้างไหมคะ
ก็ตรัสเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
อย่างนี้ถือว่าเป็นชื่อเต็มท่านไหมคะเนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
จะมีชื่อแบบลักษณะตรัสอย่างเนี้ยค่อนข้างเยอะนะ
เพราะว่าบางทีดิฉันไปเห็นในบางที
่
ปรากฏอยู่ในหนังสือบางเล่มนะคะก็เรียกเป็นเหมือนกับเป็นพระประทีปแก้วอะไรทำนองนี้ค่ะอย่างนั้นมีตรัสไว้บ้างไหมคะ
ก็เพราะว่าลักษณะของพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนว่าประทีปส่องนำทางไงเหมือนธรรมะเนี่ยมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณ
ะ
คือเป็นที่ส่องนำทางเป็นสรณะคือเป็นที่พึ่ง
เรียกอย่างนี้ก็ได้แต่อันนี้พระพุทธองค์เองเรียกพระพุทธองค์เองไหมหรือว่า
ก็ยังไม่ได้เคยเจอนะ
ค่ะ
แต่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะสืบค้นได
้ค่ะนะแต่ขออนุญาตกราบเรียนถามท่านอาจารย์เฉพาะเท่าที่เจอนะคะนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วนี
้
ก็มีอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พ
ระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
ก
็
ตถาคตก็ได้นะ
พระผู้มีพระภาคแล้วคะท่านคะ
อันนี้ก็มีอยู
่บางทีพวกเราเนี่ยอาจจะดิฉันมีอาชีพเกี่ยวกับการจะต้องพูดต้องอ่านสารคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราสงสัยค่ะท่านคะอย่างเช่นพอ มีคำว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเนี่ยเราสามารถใช้ได้ไหมในการเติมสมเด็จไปข้างหน้า
อ๋อเป็นคำที่เป็นของเราเองหรือเปล่านะเพราะพุทธเจ้าก็จะใช้ความเป็นอรหันต์เนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ชัดเจนมากที่สุด
เพราะว่าอย่างคำว่าสมเด็จนี่เป็นคำที่เราใส่ไปเองหรือเปล่าง
ั้นถ้าสมมติอย่างในกรณีถ้าเรายกย่องเหมือนกับว่าภาษาเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแต่งขึ้นใหม่บ้างแต่ว่าน
ี่ต้องแยกเรื่องชื่อกับเรื่องการยกย่องออกจากกันนะ
ค่ะ
ชื่อก็คือชื
่ออ๋อค่ะ
ส่วนถ้าการยกย่องเนี่ยพุทธเจ้าจะตรัสบอกไว้เองว่าถ้าจะยกย่องพระตถาคตให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงจะต้องยกย่องอย่างไร
อ๋อค่ะ
เช่นว่ายกย่องว่าพระองค์รู้เรื่องอย่างเช่นทิฏฐิ62นะหรือว่าพระองค์รู้ปฏิจจสมุปบาทนะเนี่ยเรียกว่าเป็นการสรรเสริญตถาคตตามที่เป็นจริงอย่างเงี้ย
พระผู้รู้ทิฏฐิ62เนี่ยหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่การเรียกแต่เป็นการยกย่องยกย่องในสิ่งที่เป็น
ว่า
ความรู้ของพระพุทธองค์
พระผู้เจ้าประเสริฐยังไง
ค่ะ
ทำไมถึงมีความประเสริฐทำไมถึงต้องไปชื่นชม
ค่ะ
ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไม่มีใครรู
้
เพราะทิฏฐิ62เนี่ยเป็น อาการจิตของมนุษย์ทั้งโลกพุทธเจ้าสามารถรู้ความคิดคนทั้งโลกได
้โ
อ้มนุษย์เนี่ยจะเกิดมาขนาดไหนก็ตามคิดแค่นี้ไม่เกินนี
้เนี่ยค่ะพอท่านอาจารย์พูดขึ้นมาทีไรปุ๊บดิฉันก็อยากถามทุกครั้งเพราะว่าดูเหมือนกับว่าใครก็แล้วแต่พอได้ยินคำว่า
ทิฏฐิ62
ทิฏฐิ62ที่มนุษย์มีมนุษย์เป็นกันอยู่ไม่มีหนีจากนี้เนี่ยว่ามีอะไรบ้างไม่ทราบ
อยากศึกษาม
ีโอกาส
ต้องไปศึกษามันยากแล้วมันเยอะมาก
ค่ะ
นะเป็นเรื่องที่ไม่มีพระองค์ใดที่เอามาพูดเลยเพราะเป็นเรื่องที่มันเหมือนว่าเป็นแบบอย่างของมิจฉาทิฏฐิในทุกรูปแบบซึ่งถ้าใครรู้ใครเข้าใจเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นผู้ที่เรียนรู้ตำราพิชัยสงครามนั่นเอง
น่าจะนำมาเขียนเป็นตำรามนุษยศาสตร์ได
้นะฮะหรือพระเจ้าก็จะเรียกอีกอย่างว่าสังคามวิชัยนะการที่จะเอาชนะสงครามได้เนี่ยนะตรงเนี้ยเป็นเหมือนตำราเลยตำราที่จะออกรบออกสงครามก็คือว่าออกปราบข้าศึกซึ่งมีวาทะอันเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งหลายอย่างนี้ก็จะปราบได้จะรู้ว่าทิฏฐิอย่างนี้เราจะปราบอย่างไรทิฏฐิอย่างนี้จะปราบอย่างไรอย่างนี้แต่ก็มีภาพรวมของการปราบอยู่แล้วก็คือ เพราะความยึดมั่นในขันธ์ทั้งทิฏฐิทั้ง62นี้จึงมีขึ้นหรือว่าทิฏฐิ62เนี่ยมีขึ้นเพราะการไม่เข้าใจในเรื่องของผัสสะแค่นั้นเองเพราะนั้นเราจับประเด็นนี้อันเดียวก็พอแล้วคือไม่ต้องไปรู้ทั้งหมดก็ได้
ไม่เข้าใจในผัสสะกับอะไรเรื่องขันห้านะคะ
ความยึดมั่นในขันทั้งห้าเป็นเหตุให้ทิฏฐิ62เนี่ยเกิดขึ้น
ค่ะ
เ
พราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีการพูดถึงการเอาไว
้
นอกจากเป็นความรู้ว่าพระพุทธองค์มีความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นความรู้ที่คนอื่นรู้ได้ยาก
ใช่
นะคะเราก็รู้เพียงแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงรู้เรื่องที่ยากคือเรื่องความเห็นของมนุษย์
ใช่ก็จะเช่นว่าโลกมีที่สุดไหมโลกไม่มีที่สุดกำเนิดโลกมาจากไหนโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอย่างเงี้ยอย่างเรื่องโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเนี่ยพุทธเจ้าก็จะบอกว่าจะมีสมณพราหมณ์บางพวกเนี่ยมีญาณอย่างรู้ไปแสนชาติหรือหลายแสนชาติแล้วก็มาบัญญัติว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยเที่ยงสิ่งนี้ไม่เที่ยงหรือว่ามีญาณอย่างรู้ไปหลายสังวัตกับหลายวิวัตกับแล้วก็มาบัญญัติอย่างนี้อย่างนี้คือเลยกว่านั้นเนี่ยเขาไม่รู้ซึ่งไม่มีสำนักพราหมณ์เหล่าใดเนี่ยมีญาณอย่างรู้ได้ขนาดพระพุทธเจ้าคือไม่มีประมาณนั่นก็จะมีขีดจำกัดในญาณอย่างรู้เมื่อมีขีดจำกัดแค่ไหนตัวเองก็จะมาบัญญัติแค่นั้นบัญญัติตามความเห็นของตัวเองเพราะคิดว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยเห็นเยอะแล้วเนี่ยรู้เยอะแล้วหรือว่าที่พระองค์บอกว่าลมก็ไม่พัดน้ำก็ไม่ไหลนะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ไม่ขึ้นสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดทุกอย่างตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจเสาระเนียดอย่างเนี้ยฟังเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรคือลมไม่พัดน้ำไม่ไหลสตรีมีครรภ์ไม่คลอด นะอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องอะไรที่โอ้โหมันเกินจินตนาการมากเลย
ค่ะซึ่งก็จะกลายเป็นประเภทต่างๆของทิฏฐิของมนุษย
์ใช่ใช
่แต่ว่ามีจำกัดอยู่แค่62เรื่องเอง
ใช่
นะคะก็ยังไม่น่าหนักใจเท่าไหร่นะครับ62เรื่องนี้นับได้ขนาดนี้ยังว่าไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปสงสัยถ้าจะสงสัยหรือว่าควรเรียนรู้เรื่องทิฏฐิควรจะเรียนรู้แค่ไหนคะในความรู้ทั่วไปของพวกเรา
ควรเรียนรู้เรื่องอย่างมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นะพุทธเจ้าก็บอกมีได้ด้วยเหตุก็คือการที่ไม่รู้อริยสัจ4ไม่เห็นการเกิดการดับสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ก็คือเห็นอริยสัจนั่นเองก็พอแล้วแค่นี้หลุดพ้นได้ละ
ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ดิฉันถามอย่างนี้ได้ไหมคะว่าทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ท่านพูดเนี่ยเป็นหนึ่งใน62ทิฏฐิไหมคะหรือไม่เกี่ยว
เป็นหนึ่งใน62ทิฏฐิไหม
ค่ะ
มันอยู่ที่ว่ามันเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบทิฏฐิแบบสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ย
ค่ะ
นะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยมันยังเนื่องด้วยบุญและบาปมันก็จะไปเข้าอยู่ในทิฏฐิ62ใช่ไหม
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายเนี่ยนะมันก็คือกำลังที่จะออกจากทิฏฐิทั้ง62เพราะทิฏฐิ62เนี่ยคือยึดมั่นในขันธ์5ใช่ไหมแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยคือออกจากขันธ์5นะกำลังจะปล่อยวางขันธ์5
ค่ะเห็นมั้ยก็ในว่ามันอยู่มันเป็นทิฏฐิเหมือนกันมันจึงคาบเกี่ยวกัน
มันคาบเกี่ยว
เพียงแต่ว่ารู้พอหอมปากหอมคอนะคะอย่ารู้มากกว่านี้เลยเพราะว่าดูเหมือนกับว่ารู้แค่มิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิก็เพียงพอแล้วเนี่ยรู้ยากมั้ยคะ2อย่างนี
้รู้ตามได้แต่จะให้รู้แจ้งเนี่ยก็คงจะแล้วแต่อินทรีย์บารมีแต่ละคนนะ
ถ้าหากว่าเราอยากจะรู
้ไม่เกินวิสัยมนุษย
์ค่ะอยากจะรู้แล้วเนี่ยทุกคนอยากมีสัมมาทิฏฐิกันหมดเลยที่นั่งอยู่ณที่นี้ถ้าอาจารย์พอจะเมตตาให้ความรู้ภายในเวลาที่มีอยู่นี้ได้ไหมคะ
ก็1นาทีก็ให้ได้
สาธุค่ะ
ก็เช่นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยก็คือเห็นว่าบาปมีบุญมีนะกรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีนี่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้น
ค่ะ
สัมมาทิฏฐิเบื้องปลายก็คือมั่นคงในพระรัตนตรัย
ค่ะ
แค่นั้นเอง
อ๋อค่ะ
สรุปสั้นๆก
็ค่ะเท่ากับว่าวันนี้เราเห็นส่วนของทิฏฐิ62เลยนะดิฉันพากลับไปที่เดิมนะไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าเท่ากับว่าวันนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้สัมมาทิฏฐิได้ง่ายๆเลยแล้วแถมยังรู้ได้ทั้งต้นทั้งปลายด้วยเบื้องต้นก็แค่รู้ว่าบุญมีบาปมีกรรมดีมีกรรมชั่วมี
ใช่โลกนี้โลกหน้ามี
ค่ะโลกนี้โลกหน้ามีเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยค่ะนะคะบางคนไม่เชื่อนะคะ
ก็ไม่เป็นไรไงไม่เชื่อก็ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อไงเพราะเขาไม่มีญาณอย่างรู้
อ๋อค่ะ
พุทธเจ้าก็บอกหลักการเรื่องพวกนี้ไปแล้วว่าความเห็นที่เชื่อหรือไม่เชื่อไหนดีกว่ากัน
ค่ะอ
ย่างนี
้นะคะแล้วก็มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยนี่ถือว่ามีสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายเลยสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายนี้เป็นไปเพื่อ
เป็นไปเพื่อนิพพานคือความไม่ตาย
ค่ะ
เพื่อออกจากสังสารวัฏออกจากความเห็นผิดตรงเนี้ย
ค่ะและนี่ก็คือความรู้ที่เราได้รับจากเรื่องของทิฏฐิเอาแบบสั้นๆที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยเป็นแค่รู้อริยสัจก็พอแล้วนะคะก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเพียงพอแล้วทีนี้ต่อไปค่ะท่านอาจารย์คะคงต้องกระโดดไปไกลเลยเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยก่อนหน้านี้มีความสนใจในสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดเปิดมานิดเดียวว่าในโลกนี้มีรัตนะ5ประการอยู่ค่ะพอพูดถึงพวกแก้วเกิ้ลนี่ชักสนใจซะแล้วดูเป็น5ประการนี่มีเพชรทองอยู่นะคะ
ก็พุทธเจ้าบอกว่ารัตนะ5นะเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกมีอยู่5อย่างอันที่1ก็คือการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ค่ะ
เนี่ยหาได้ยากในโลกนี่เป็นข้อที่1
นี่ละค่ะ
เพราะนั้นไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าจะเกิดง่ายๆ
ค่ะ ก็ถ้าประธานโทษนะคะท่านอาจารย์พอดีพอมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกิดเป็นคนเนี่ยเกิดได้ยากที่ว่าเต่าตาบอดร้อยปีจะมาหายใจสักครั้งหนึ่งแล้วมีแอกมาแล้วเต่าจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องเข้าอยู่ในแอกนั้นได้เลยใช่ไหมคะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสให้เราเห็นว่ามนุษย์เกิดยากทีนี้พอท่านบอกว่าการเกิดของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นรัตนะห้าประการเพราะว่าเกิดได้ยากดิฉันบาปมันก็ถ้าจะเปรียบเทียบว่าเปรียบได้ไหมคะว่าการเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ยากกว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างเราจะเกิดมาสักกี่เท่าอย่างไร
ตัวพระเจ้าก็ตรัสอุปมาความยากเหมือนกันสามระดับการเกิดมาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์และการที่ศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกโอ้โหถ้ามาเทียบอย่างนี้นะการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายนะโยมนะยากเท่ากับการเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า
โอ้โห
มันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าหลุดจากมนุษย์แล้วเนี่ยก็มักจะไปอบายเป็นส่วนใหญ่นั้นมนุษย์เนี่ยเกิดได้ยากมาก
ค่ะ
นั้นความยากพุทธเจ้าอุปมาไว้แล้วคือพอกัน
อ๋อค
่
ะ
เหมือนเต่าตาบอดที่ว่าน้ำท่วมโลก
ค่ะทีนี้เป็นรัตนะประการที่หนึ่งละเป็นการเกิดมาของพระพุทธเจ้า
ใช
่ค่ะประการถัดไปนะคะ
ประการที่สองก็คือการที่จะมีผู้ที่ถ่ายทอดหรือประกาศคำของตถาคตเนี่ยหาได้ยาก
ตรัสไว้เลยนะคะว่าหาคนถ่ายทอดยาก
หาคนถ่ายทอดคำตถาคตเนี่ยหาได้ยากเป็นสิ่งที่หาได้ยากการเกิดของพุทธเจ้าการที่มีผู้ถ่ายทอดคำตถาคตนี่ก็หาได้ยาก
ค่ะนี่ถือว่าเป็นรัตนะอีกประการหนึ่ง
เป็นเพราะคนไม่ศึกษาหรอก็มีส่วนด้วย
หรือเป็นเพราะยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจ
เพราะมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ไงเพราะมนุษย์เป็นผู้มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมรู้ธรรมะนี้ได้อยู่แล้วแต่ก็มีทั้งศึกษาและไม่ศึกษาศึกษาแล้วศึกษาผิดทางก็มีศึกษาถูกทางแล้วไม่ปฏิบัติตามก็มีนะมันมีอุปสรรคหลายเรื่องมากเลย
ค่ะเท่ากับว่าคนศึกษามีแต่คนถ่ายทอดเนี่ยหายากเหลือเกิน
อ่าฮะ
นะคะก็จึงได้กลายเป็นเปรียบเทียบว่าใครถ่ายทอดได้นี่ถือว่าเป็นแก้วที่สำคัญ5ประการ
ใช
่ส่วนประการที่3อ่ะคะรัตนะประการที่3
ผู้รู้แจ้งในธรรมของตถาคต
ผู้รู้แจ้งในที่นี้จะหมายถึงรู้ขนาดไหนครับ
ก็ตัดบอกไปแล้วนี่อริยบุคคล4พูด
อ๋อก็คืออริยบุคคลนั่นเอง
ใช่ใช่
ค่ะหาได้ยากเป็นรัตนะอาจจะไม่หาไม่ยากก็ได้นะแต่เป็นแก้วเปรียบเป็นแก้วประการที่4ท่านคะ
ประการที่4นะก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะในธรรมในคำของตถาคตเนี่ย
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติตามคำสอนนะคะ
ปฏิบัติตามคำสอนตถาคตมีคำจำกัดความของผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเหมือนกันว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรร
ม
คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาตินะแห่งภพแห่งอุปทานแห่งสายปฏิจจสมุปบา
ทก็คือที่สุดเลย
นั่นแหละคือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
ท่านอาจารย์คะแล้วต้องคือเหมือนกับว่าปฏิบัติตามสายนี่แหละแต่ต้องปฏิบัติสำเร็จไหมคะคือเหมือนกับว่าปฏิบัติตามคำสอนนะคะ
ถ้าเดินมรรคแล้วเนี่ยความสำเร็จมันได้ขึ้นมาแน่นอนมันอยู่ที่คนนั้นเนี่ยเดินมรรคหรือเปล่า
ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง
ช้าหรือเร็วเพราะอย่างโสดาบันเนี่ยคืออะไรนัยยะหนึ่งผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันก็ในเมื่อคนนี้มันมาเดินบนทางแล้วยังไงมันก็ต้องถึง
เพียงแต่ถึงช้าถ
ึ
ง
ใช่ใช่
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะหมายถึงคนที่ปฏิบัติตามในลักษณะนี้ก็คือในทุกต ามสมควรแก่ธรรมเนี่ยก็คือในทุกระดับขั้นของการที่จะเป็นพระอริยบุคคลก็นับเนื่องได้ว่าเป็นรัตนะนะคะและสุดท้ายค่ะข้อที่5ค่ะท่านคะประการที่5
ประการที่5ก็คือผู้ที่มีความกตัญญูกตเวที
อ๋อค่ะกตัญญูอย่างไรคะกตัญญูกับพ่อแม่เราอย่างเงี้ยใช่แก้วไหมคะ
ตอบแทนบุญคุณนะ
ค่ะ
ก็ได้หมดพุทธเจ้าก็พูดเป็นกลางๆผู้มีคุณธรรมอันเนี้ยคุณธรรมคือความกตัญญู
อ๋อค่ะ
ไม่ใช่หาได้ง่าย
หาไม่ได้ง่ายรัตนะรัตนะ5ประการที่หาได้ยากอย่างเงี้ย
ใช่
ที่หาได้ยากค่ะคนที่มีความกตัญญูก็หาได้ยากนะคะดังนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งรัตนะ5ประการที่หาได้ยากก็คือการเกิดของพระพุทธเจ้าคนที่จะถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธองค์นะคะแล้วประการที่3ที่ฉันอ่าน
รู้แจ้ง
ผู้ที่รู้แจ้งธรรมะของพระพุทธองค์คือพระอริยะทั้งหลายนะคะแล้วก็รู้แจ้งนี่คือต้องเป็นอรหันต์เลย
อริยบุคคล
อริยบุคคล4ขั้นไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมตามสมควร
แก
่ธรรมกับสุดท้ายคือผู้มีความกตัญญูกตเวทีนะคะนี่เป็นแก้วทั้ง5ประการ
ก็แสดงว่าเราทุกคนมีรัตนะอัญมณีอันนี้อยู่แล้ว
ถ้ามีคุณสมบัติทั้งนี้พร้อม
ถ้ามีคุณสมบัติทั้ง5
ใช่
ก็เป็นการเหมือนกับว่าแสดงความชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างไรแต่ไม่ได้พูดถึงว่าผลอะไรยังไงมันได้ในตัวของเขาเองอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์คะค่ะบุญกับกุศลเนี่ยท่านอาจารย์คะเหมือนกันหรือไม่คะบุญกับกุศล
มันเป็นคำที่โหที่กว้างมากมากเลย
ค่ะ
เหมือนกับถ้าครับสแกนคำว่าบุญจะออกมามากมายมหาศาลนะเยอะมากกุศลนี่ก็อุ้ยออกมามากมายมหาศาลเป็นหมดเลยนะนั้นอย่างถ้ากุศลเนี่ยเราก็ทราบแค่ว่ากุศลอกุศลแล้วกัน
อ
ะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลที่แท้จริงอย่างนี้นั้นอกุศลที่แท้จริงเนี่ยคือนิวรณ์ 5และกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐาน 4นะการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยคือกุศลที่แท้จริงและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญทั้งนั้นแหละ
ค่ะ
นะ
คือเหมือนกับว่าทั้งหมดนี่เป็นบุญถูกไหมคะแต่ว่าหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหมดเป็นบุญ
ใช่ใช่ใช
่แต่ว่า
การกระทำทางกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็เป็นบุญหมดนะใช่ไหม
ค่ะนะ
มันจะให้คำจำกัดความไปอย่างชัดเจนเนี่ยนะก็ต้องให้คำจำกัดความอย่างพระพุทธเจ้าโดยพูดนัยยะต่างๆนัยยะต่างๆอย่างนี
้ค่ะ
คนมักจะพูดกันเราจะได้ยินเรื่อยคนมักจะหาความแตกต่างของบุญกับกุศลเป็นอย่างไรแล้วก็คิดกันเองหมดเลยคิดกันเองทั้งนั้นเลยนะว่าเอามันแตกต่างกันอย่างนี้อย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้นะ
ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้หลักๆก็เข้าท่าเด่นกันนะคะที่
เพราะว่าอย่างการให้ทานก็เป็นบุญ
ค่ะ
รักษาศีลก็เป็นบุญการสมาธิก็เป็นบุญพิจารณาด้านปัญญาก็เป็นบุญอย่างนี้โอ้มันอะไรที่กว้างพูดแค่พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญามันก็โอ้โหพูดได้ทุกอย่างที่มันเป็นกุศลก็เป็นบุญ
ค่ะอ
ย่างนี้กุศลก็มีหลายแง่มุมที่จะพูดได
้แต่วันนี้ที่ท่านอาจารย์ยกมาก็แค่แง่มุมเดียวก็คือสติปัฏฐาน4ว่าเป็นกุศลแล้วก็ถ้าอันนี้เท่ากับว่าท่านยกตัวอย่างในสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะพอเป็นอกุศลปุ๊บกลายเป็นนิวรณ์5ตัวขัดขวาง
ใช่
ไม่ให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ
์ใช่
นะคะนี่ก็เป็นแง่เป็นมุมของกุศลกับอกุศลค่ะ
หรือกุศลกรรมบถกับอกุศลกรรมบถนี่ก็ได
้ค่ะ
นะเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดใช่ไหมการละความโลภการละพยาบาทการละซึ่งมิจฉาทิฏฐิ10อย่างเนี่ย อกุศลกรรมบท10แล้วก็กุศลกรรมบท10อันนี้ก็กุศลซึ่งก็มีทั้งศีลใช่ไหมและไล่เลียงไปจนถึงปัญญาแล้วก็จนมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิโอ้มันกว้างมันจะหาอะไรที่ตัดขาดว่าบุญคืออย่างนี้ชัดเจนกุศลคืออย่างนี้ชัดเจนมันหาไม่ได้หรอก
เราก็จึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องบุญกุศลเนี่ยมีอยู่มากก็ดูเหมือนกับถ้าเราเชื่อว่าบุญเป็นสิ่งที่ดีในเมื่อมันมีมากอย่างนี้ก็หาได้ไม่ยากเหมือนกันนะท่านคะการที่เราจะได้บุญ
ก็อยู่ที่เราทำหรือเปล่าเนี่ย
ค่ะ
มันก็คือส่วนของกายวาจาใจของเราแค่นั้นแหละที่เราจะทำใจให้เป็นบุญไหมทำใจให้เป็นกุศลไหมอย่างเนี้ย
ค่ะนะคะท่านผู้ชมคะเราก็มีโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเป็นแบบที่ท่านอาจารย์ได้พูดในวันนี้เนี่ยการเจริญสติปัฏฐาน4ท่านก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะอย่างที่ฝึกกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการนี่ก็เข้าเขาว่าเข้าทางของการเจริญสติปัฏฐาน4แล้ว
ใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะไปได้ยินสาวกมักจะพยายามหาและหาคำนิยามสรุปแบบสั้นๆเช่นว่าทำบุญต้องรู้จักมีกุศลด้วยคือเขาจะแปลว่ากุศลคือความฉลาดนะบุญก็คือการทำแบบทำทานรักษาศีลอะไรนี่เป็นบุญแล้วกุศลคือการมีความฉลาดนี่คือได้ยินสาวกพูดเยอะแต่จริงๆนิยามพวกนี้ก็ไม่ชี้ชัดและไม่สามารถจำกัดความลงไปได้เพราะมันกว้างมาก
ค่ะทีนี้ดิฉันไปอ่านหนังสือเรื่องการเจริญอานาปานสติที่มีธรรมอันเป็นผลใช่ไหมคะที่จะทำให้การเจริญอานาปานสติได้ดีอะค่ะมีอยู่ข้อหนึ่งอะค่ะท่านคะที่บอกว่าผู้ไม่มีความมึนชาในกรณีนี้หมายความว่ายังไงอะคะ
ก็ตัวถีนมิทธะไงการเสื่องซึมมึนชาตัวนิวรณ์ห้านั่นแหละ
ก็อยู่ในข้ออกุศลนี้
ใช่
คือต้องไม่มีอกุศลนั้นแล้วจะเจริญอานาปานสติ
ใช่ใช่แต่ในพระสูตรนี้ก็จะลงรายละเอียดไปในเรื่องการมีการงานมากลงในเรื่องกายวาจาในส่วนของกายวาจาด้วยนอกจากนามธรรมแหละนะอารมณ์ต่างๆแล้วลงไปในเรื่องการพูดคุยการคลุกคลีการนอนอะไรอย่างนี้จะเป็นอุปสรรค
คือชี้ให้เห็นว่ามีเทคนิคถ้าใช้คำนี้ได้ไหมคะมันก็เป็นเทคนิคในการที่จะปฏิบัติ
ถ
้าอาจารย์คะทีนี้พอพูดถึงเรื่องเทคนิคเนี่ยที่ฉันเคยไปอ่านหนังสือเจอพูดถึงว่าเร่งการปฏิบัติให้ได้ผลเร็วในที่นี้ดิฉันเข้าใจก็คือการปฏิบัติธรรม
uh-huh.
นะคะพูดว่าหากได้บำเพ็ญบารมี uh-huh. 10ประการหรือบางคน uh-huh. เรียกบารมี10ทัศน์อ่ะค่ะในจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า
พวกบารมี10เนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่หามาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีในพุทธวจนะนะแต่ก็ลองดูใครไปหาเจอก็ลองเอาพระสูตรมาให้ดูแต่ที่หาขั้นต้นเนี่ยจะไม่มี
นะคือหมายถึงว่า
คิดว่าน่าจะเป็นอรรถกถารวบรวมเป็นหมวดหมู่มากกว่า
คือเอาธรรมที่มีอยู่แล้วของพระพุทธองค
์
มารวบรวมประกอบ
มารวบรวมประกอบ
เ
ข้าด้วยกันแต่ที่พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิบจริงๆเนี่ยเรายังไม่เจอน
ะ
จะเหมือนกับเรื่องของบุญกิริยาวัตถุสิบซึ่งไม่มีในพุทธวจนะแต่จะมีบุญกิริยาวัตถุ3คือทานศีลภาวนา
อ๋อค่ะอ๋อก็เลยเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ใช้ธรรมะของพุทธองค์มาร้อยเรียงอีกที
ใช่
เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเป็นธรรมของพระพุทธองค์บอกให้ทำก็ต้องดีทั้งนั้นเลยนะท่าน
ฮะใช่
แล้วก็เกื้อกูลทั้งนั้น
ฮะ
บางคนบอกว่าการให้เลยค่ะท่านคะว่าถ้าเราอย่างละความตระหนี่ไม่ได้เนี่ยปฏิบัติธรรมไม่เจริญเนี่ยจริงไหมคะท่านคะ
มีพระองค์ตัดเรื่องนี้ไว้อยู่ว่าจิตที่ตระหนี่เกินไปเนี่ยยากที่จะเข้ามรรคผล
ทีนี้ตระหนี่ในที่นี้หมายความว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวหรือว่าตระหนี่อย่างอื่นด้วยนะคะอ
ย่างเลยตระหนี่ธรรมตระหนี่สกุลตระหนี่โยมอุปถาคนะตระหนี่อาวาสตระหนี่เอกลาภโอทิปาทาน
เดี๋ยวนะคะขออนุญาตให้ท่านช่วยอธิบายด้วยว่าถ้าตระหนี่เป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเข้าใจง่ายแต่ว่าเมื่อสักครู่ท่านบอกตระหนี่โยมอุปถาค ตรณีอะไรแปลกๆอ่ะคะท่านคะ
ตรณีความรู้ตรณีธรรม
ค
่
ะ
ห่วงไม่อยากให้ความรู้กับใครรู้แล้วกักเก็บเอาไว
้อ๋อพวกอมภูมิเนี่ยหรอคะ
อมภูมิพวกอมภูมินี่ตรณีธรรม
ใช่ไหม
ค่ะ
แต่พุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าเปิดหมดเปิดอะไรจะเป็นความรู้เปิดหมดเราจะเจอครูบาอาจารย์เยอะที่พอไปถามธรรมะอะไรแล้วไม่ยอมบอกเก็บเอาไว้เดี๋ยวลูกศิษย์จะเสมอน
ะ
อย่างนี้ก็มีนะแต่พุทธเจ้าไม่กลัวพุทธเจ้าเปิดหมดไม่มีอะไรในกำมือที่เราปิดบังเอาไว้เปิดหมดนะ
อันนี้คล้ายๆกับว่าถ้าคนที่มีความตระหนี่ในสิ่งใดก็ตามม
ัน
เหมือนกับเรายังมีความยึดมั่นย
ึ
ดในความรู้ในวิชาในตัวตนใน
ยังมีความเป็นตัวตนอยู่มียังมีเรียกว่าอัตวาทุปาทานอยู
่อัตวาทุ
ใช่ยังมีความเป็นตัวตนอยู
่ก็เลยจะต้องมีในคุณธรรมข้อของจาคะเพื่อที่จะถอนตัวตนออกเรื่อย
ๆถูกต้อง
ขัดเกลากิเลส
ใช่ใช่ถ้ามีอาวาสก็มีนะไม
่ห่วงตำแหน่ง
ห่วงกั้นห่วงกั้นกุฏิวิหารของเราที่อยู่ของเราไม่อยากแบ่งปันให้ใคร อย่างนี้ตนิยมอุปถากอีกนะนิยมอุปถากของเรานะแบ่งปันใครไม่ได
้
นะจะรู้สึกมีการแย่งการหวงกั้นในโยมอุปถากผู้อุปถัมภ์เราผู้สนับสนุนเรา นี่กิเลสของพระก็จะเป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าตรงกันข้ามคือการมีจาคะนั่นแปลว่าต้องจาคะในทุก
อย
่
าง
ท
ุ
กสรรพสิ่ง
ทุกแง่มุมเดี๋ยวจาคะในอารมณ์นะอารมณ์อย่างนี้เอาไปความรู้สึกนี้เอาไปให้ต้องสังเกตจิตละเอียดต้องเป็นนะต้องมีความ
จาคะในอารมณ์ด้วย
ใช่ใช่นะเห็นพยาบาทปุ๊บต้องจาคะแล้วรีบสละเลยเห็นไหมสละออกไปจาคะออกไปน
ะ
ก็เหมือนนายทวารประตูที่เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่คนร้ายอย่าให้เข้าเมืองเอาออกไปก็เหมือนเราเสียสละอารมณ์นี่ออกไปถ้าเราไม่เสียสละอารมณ์เราก็ผูกเอาไว้ไงจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินไงเรียกว่าสัญโยคะเพราะเราไม่สละ
ค่ะถ้าจังคะงั้นอยากขออีกสักครั้งหนึ่งที่ท่านได้พูดเกี่ยวกับพระพุทธองค์ตรัสว่าผลของการตระหนี่กับการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะ
พระเจ้าบอกจิตที่ตระหนี่เกินไปยากที่จะเข้ามรรคผล
จิตที่ตระหนี่เกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลแต่ฉันว่าแค่ฟังคำนี้คำเดียวฝึกปฏิบัติได้ครึ่งชีวิตเลยนะคะ
ใช่ใช่
มันทำยากใช่ไหมคะ
ใช่ส่วนการละความตระหนี่ในเรื่องโภคะเนี่ยอานิสงส์ก็จะเป็นไปเพื่อการได้กิตติศักดิ์อันใหญ
่ค่ะ
ค่ะเพราะนั้นมันต้องฝึกทุกรูปแบบ
ค่ะจิตที่ละความตระหนี่เป็นไปเพื่อมรรคผลแต่ถ้าหากว่าละการตระหนี่เรื่องโภคะคือข้าวของไม่หวงใคร
ใช่
ใช่ไหมคะก็จะช่วยให้ได้รับเกียรติศักดิ์
ใช่
ได้รับการยกย่อง
ใช่
เพราะว่าการที่เป็นคนที่รู้จักการให้การบริจาค
แล้วยังเป็นหนึ่งในคุณธรรมของความเป็นโสดาบันด้วย
อ๋อเหรอคะอันนี้อีกในนึง
อีกนัยยะหนึ่งเพิ่งไปเจอ
ค่ะ
พระโต้ท่านไปเจอ
ค่ะ
ตัดกับช่างไม
้ค่ะ
บอกดูก่อนช่างไม้เนี่ยถ้าเธอมีคุณธรรมอย่างนี้นะคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น
ะ
แล้วก็มีใจที่รักความตระหนี
่
มีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้ยินดีในการขอใครขออะไรให้น
ะ
คนคนนี้คือโสดาบัน
ท่านคะอย่างนี้หมายความว่าสมมติคนที่เป็นคนมีพื้นเป็นคนที่ตระหนี่จริงแล้วก็มีความรู้สึกเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นของเราให้ยากการที่จะทำให้มีคุณสมบัติเช่นนี้ก็ต้องฝึกไหมคะ
ต้องฝึก
เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นการให้ของใจรู้สึกแหมมันหวิวๆเหมือนกันนะเสียดาย
ใช่ใช่เพราะนั้นจะมีอีกอย่างหนึ่งจะสอนรับกันที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้ภิกษุไปเบียดบังคารวาสที่สงสมมติว่าเป็นเสขะบุคคลเพราะเขาจะมีจิตใจที่เสียสละสูงไง
ค่ะ
เพราะนั้นถ้าพระไปขออะไรเขาจะให้หมดไงเขาจะให้ก็มีความเสียสละสูง
เสขะแปลว่าอะไรคะท่านคะ
เสขะ
แปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษา
อ๋อผู้ที่ยังต้องศึกษา
เพราะนั้นจะเริ่มตั้งแต่โสดาบัน โสดาบันก็ยังต้องศึกษาสกทาคามีอนาคามีนิเสขบุคคลเว้นอันเดียวคือพระอรหันต
์ค่ะน่าคิดนะคะคือเหมือนกับว่าเพราะประกาศตัวไม่ได้ไม่มีใครรู
้
ก็ต้องคอยตรวจดูเอาแล้วไงคะว่าคอยสันนิษฐานเอา
สงสมมุติว่าเป็นเสข
ะ
ถ้าคณะสงสมมุติว่าคนคนนี้คือเสขบุคคลนะก็คือประเมินคณะสงประเมินว่าเนี่ย
ค
ือเสขบุคคลพระอริยบุคคลในเพศของฆราวาสไม่ควรเข้าไปขอไปเบียดบังอะไรเขา
เพราะถ้าจะให้แน่นอน
เขาให้แน
่ก็ถ้าบอกว่าต้องฝึกการให้ทานอย่างนั้นเองหรือเปล่าคะถ้าจะฝึกการละความตนีเนี่ยการให้ทานจะเป็นช่วยการฝึกไหมคะ
ก็เป็นการช่วยซึ่งทานก็มีหลายรูปแบบน
ะ
เพราะถ้าพูดเรื่องการให้ทานคนจะไปมองเรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวแต่การรักษาศีล5ก็เป็นมหาทานชั้นเลิศ
ค่ะเนี่ยค่ะพอท่านพูดมาปุ๊บรักษาศีล5เป็นมหาทานชั้นเลิศก็เป็นห่วงเวลาที่จะต้องอ่านเรื่องมหาทานชั้นเลิศให้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่จะกราบเรียนถามท่านคงหมดแล้วอะค่ะนะคะท่านผู้ชมที่เคารพคะพอดีเลยนะคะที่ฉันได้เตรียมเอาพุทธวจนะชุดปฐมธรรมซึ่งเป็นฉบับที่9ที่ทางวัดนาป่าพงได้สร้างเอาไว้สำหรับเผยแพร่พุทธวจนะของพระพุทธองค์นะคะในเรื่องทานที่จัดว่าเป็นมหาทานพระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณภิกษุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้านภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทอดทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจท่านผู้ชมคะในกรณีศีล5อีก4ข้อที่เหลือคือเรื่องของอทินนาทานการเว้นขาดจากการมีสุมิจฉาจารการเว้นขาดจากมุสาวาทและการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่างเดียวกันนะคะและได้สรุปไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทาน5ประการนี้แลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่คัดค้านค่ะเราก็ได้เวลาที่จะมากราบลาพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงลำลูกกาคลอง10ปทุมธานีกันค่ะ
ค่ะดิฉันชื่อสิริพันธ์โกหาการนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะก็โดยส่วนตัวก็ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธวจนะเนี่ยสักประมาณ1ปีเศษๆนะคะก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติมาหลายที่ลองมาหลายแบบนะคะมันเหมือนว่ายน้ำไม่เป็นไม่มีท่านะคะไม่มีมาตรฐานบรรทัดฐานที่ถูกต้องนะคะวันที่ได้เจอวัดนี้แล้วก็ได้ฟังธรรมแท้ๆก็ได้กราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะคะว่าหามานานแล้วค่ะธรรมแท้ๆที่เป็น ธรรมขั้นโลกุตระว่าด้วยเรื่องสุญญตาก็คือว่าด้วยการออกจากการเวียนว่ายในวัฏสงสารเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ได้เห็นโลกมาพอสมควรโดยวัยแค่นี้แต่มันไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะว่าการเวียนว่ายของเราเนี่ยค่ะตามที่พุทธองค์ได้ตรัสเนี่ยนะคะมันนับไม่ถ้วนนับพบนับชาตินับไม่สามารถนับได้เกิดตายมาไม่รู้เท่าไหร่โดยในชาตินี้ก็ได้เจอมาด้วยตัวเองจนกระทั่งเห็นธรรมแท้เนี่ยแหละค่ะว่ามันจะเป็นทางออกก็คิดว่าจะเดินทางนี้โดยอาศัยมรรคที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วก็มีกัลยาณมิตรก็คือท่านพระอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยค่ะที่คิดว่าจะทำให้ไม่หลงทางแล้วก็ไปให้ถึงฝั่งนั้นนะคะสวัสดีค่ะ
เรื่องของการไม่ตระหนี่เราฝึกได้ไม่ยากนักนะคะไม่ยากแก่การจดจำเพราะว่าเราได้พบว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องของทานซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกให้เรารู้จักเป็นผู้ที่รู้จักการให้นั้นอยู่ในศีล5และเป็นมหาทานอีกด้วยนะคะก็ใช้ในการฝึกจิตฝึกใจฝึกการปฏิบัติของพวกเราเพื่อความก้าวหน้าในเรื่องของการที่เราพยายามจะได้ก้าวหน้าในทางธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์กันก็แล้วกันนะคะรายการพุทธวจนะนี้มีหน้าที่ที่จะนำเอาข้ออัดข้อธรรมนี้มามอบให้กับท่านถึงบ้านเป็นประจำทุกวันค่ะและขอให้ทุกชีวิตได้พบกับความสวัสดีด้วยการที่ปฏิบัติตามพุทธวจนะนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามขอให้เป็นผู้มีกำลังคือมีกำลังสติกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อปราลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน